Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Pareizs laiks ir 9:03 minūtes, jūs klausieties Radio Marija Latvija, un ir laiks priestera katehēzei, un šorīt mums ir studijā ciemos Renārs Birkovs.
Jā.
No kurienes tu esi?
Rīgas Svētā Jēkaba katedrālis.
Nu, es tevi šeit tad svētdienās redzu un diezgan bieži redzu, bet ir cilvēki varbūt vienkārši, kas to nezina. Un jautājums varbūt arī šorīt tu vadīji misi 8:00.
Jā, tieši tā. Plūkstin 8:00, kā katru rītu bija katedrālis svētā misa, kur es vadīju.
Tad tu tā steikšas, jā?
Nu, tā kā katehēze Radio Marija man nav pirmo reizi 9:00 no rīta, kas ir uzreiz pēc svētās misas, tad tā kārtība ir tāda, man jau mašīna pie katedrālas durvīm ir nolikta, viss tajā mašīnā salikts pirms tam, un lai nav lieku kustību pēc svētās misas kāpju mašīnā un dodos šajieni.
Ā, es biju jautāt tieši par to transporta līdzekli, kāds tas viss ātrākais, vai mašīna, divritenis, vai kājas, vai varbūt vēl kāds variants?
Kā, nu kuram?
Vasarā.
Tas, ko es esmu atklājis, kurš veids ir ātrāk nokļūt pēc mises šeit, tas ir tas.
Skaidrs. Labi, noklausīsimies dziesmu, Valdi Indri Šonak dziesmu, gaismu svinēsim mēs, un pēc tam pieteiksim arī priestera katehēzes tēmu.
Kad es ļaušu sevi apskaidrot, lai man ienāktu miers, kad es spēšu tumsu izgaismo, lai redzams top vis. Kad es spēšu skumjos ielīksmo, lai viņos ielītu prieks, kad es spēšu vājos stiprināt, un spēku tiem dot, kad es spēšu tumsu izgaismot. Kad es spēšu skumjos ieliksmot, gaismu svinēšu es. Kad mēs spēsim skumjos ieliksmot, lai viņos ielītu prieks, kad mēs spēsim vājos stiprināt un spēku tiem dot, kad mēs spēsim tumsu izgaismot. Spēsim skumjos ieliksmot, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, svinēsim mēs.
Mīļie radio klausītāji, mums studijā ir priestēs Renārs Birkovs. Pareiz laiks ir 9:08 minūtes, jums te pulti apskaņo modris skuiņš. Jūs tagad noklausīsties tēmu, kāda būs šodien, un ja jums būs jautājumi, jūs varat zvanīt pa tālruni 6796 9131 vai sūtīt izziņas uz mūsu izziņu tālruni 266-77-272. Bet tagad lūdzu vārds tev, Renāri.
Jā, sveicu jūs, dārgie radio klausītāji šajā rītā. Un arī tās paties prieks būt ar jums šajā rīta stundā un dalīties ar to, ko Dievs mums ir devis. Un proti šī dienas šī katehēzes tēma ir par svētā gara augļiem. Tuvojamies ļoti straujiem soļiem vasaras svētkiem, šiem svētā gara atnākšanas svētkiem. Un tāpēc arī šodien ir šī tēma par gara augļiem. Un mēs šodien kā par pamatu šī rīta katehēzē ņemam šo vienu vietu no Pāvila vēstules galatiešiem, kur Pāvils saka, galtieši 5. Nodaļas, 22. Pants, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Un tieši šo rakstu vietu, šo pantu mēs balstīsimies par svētā gara augļiem. Un tāpēc arī centīšos šīs katehēzes laikā katrai no šīm lietām, kuras mēs tikko nolasījām, pieskarties, protams, kurai vairāk mēs veltīsim šo uzmanību un laiku, un kurai savukārt mazāk. Un jā, svētā gara augļi. Svētā gara augļi, šeit vairāk jāpaskaidro tas, ka tie ir svētā gara augļi cilvēka dzīvē. Un svētā gara augļi tas ir tāds kā rezultāts svētā gara klātbūtnei, kristieša dzīvē. Un kā vienmēr svētie raksti mums skaidro un parāda, kā cilvēki dažādos veidos saņēmuši svēto garu. Un galvenokārt viņi jau saņem svēto, pirmais solis, kā viņi saņem svēto garu, jau tad, kad viņi atzīst Kristu par savu kungu, tālāk arī svētais gars nāk pār viņiem. Un arī par to Apustulis Pāvils runā, darās citās grāmatās vēstulē romiešiem, korintiešiem, tāpat arī efiziešiem. Un tāds kā pamat lieta katram kristietim, katram, kurš sevi sauc par kristieti, ir dzīve šajā svētajā garā. Proti, svētā gara darbībai, dzīvot šajā svētajā gara darbībā, ko viņš saņem. Un tā kā es minējām, lasījām tos svētā gara augļus, ka tas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība un tā tālāk, ka ja šīs lietas cilvēka dzīvē īstenojas, tas ir jau tāda liecība par svētā gara darbu viņa dzīvē. Un tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo piekritīsiet katrs no jums, ka šīs lietas, kuras nu, mēs dzirdējām no Apustuļa Pāvila par šo mīlestību, prieku, pacietību, lēnprātību, ka nu, viņas nav vienkārši īstenot dzīvē, nav vienkārši būt tādam miera pilnam cilvēkam. Un tas patiesi ir svētā gara darbs, un jo cilvēks vairāk atveras svētām garam, jo viņam ir lielākas iespējas saņemt šos svētā gara augļus. Un Pāvils šajā fragmentā mums var teikt, ka stāda priekšā tādu kā šī jaunā cilvēka raksturu, jo zinām, ka vecais cilvēks tas ir grēcīgais cilvēks, bet Bībeles terminoloģija runājot, bet savukārt jaunais cilvēks tas ir šis pēc Dieva radītais, atpestītais cilvēks, un tā var teikt šī jaunā cilvēka raksturs, kas vērsts uz dzīvi garā, dzīvi pēc gara, ne pēc miesas, jo šajā pašā nodaļā arī Apustulis Pāvils runā par tādām nevisām labām lietām, par to, kādi ir šie miesas darbi, šī miesas netiklība, tā izlaidība, visas citas sliktās lietas, bet par to mēs šoreiz nerunāsim, jo runāsim gan par šo patīkamu, proti par svētā gara augļiem, par svētā gara darbību ticīgā cilvēka dzīvē. Un kā pirmais ļoti zīmīgi, ka starp šiem augļiem tā ir mīlestība. Jo, kad lasām svētos rakstus, lasām vēstuli, Jāņa vēstulē mēs lasām, ka Dievs ir mīlestība. Un mīlestība ir pirmais šīs svētā gara auglis. Un mīlestība tas ir, var teikt, ka mūsu radīšanas atslēga. Jo, ja ir jautājums, kāpēc Dievs radīja cilvēku, kāpēc Dievs vēlējās, lai cilvēks dzīvotu šajā pasaulē, tad, protams, tā ir atbildi tam ir tas, ka Dievs mīlēja, Dievs gribēja dalīties savā mīlestībā ar cilvēku. Tāpat arī grēkā, protams, tas cilvēks krita, bet pateicoties Dieva mīlestībai, Dievs deva savu dēlu, lai mūs atpirktu no grēkiem. Tur arī parādās šī lielā Dieva mīlestība. Protams, šodien, kad mēs skatāmies uz vārdu mīlestība, tas ļoti dažādos veidos tiek izmantots, dažādi tiek lietots, un dažādiem mērķiem izmantots, bet tā pati būtība ir tā mīlestība, kas sevi atdod, kas sevi veltī. Un tāpēc arī mēs, kā pirmo no šī svētā graugļiem, esam aicināti saņemt šo mīlestību. Un tad, kad cilvēku redz, ka viņš mīl, ka viņš ir mīlestības pilns, var teikt, ka jā, svētais gars viņa dzīvē darbojas, ka svētais gars iet līdz ar viņu, ka viņš ir atvērējis šai svētā gara darbībai. Un tā kā atvērsim mēs savas sirdis svētajam garam, lai svētais gars ienāk pirmkārt ar mīlestību, ka mēs paši spējam īstenot to mīlestību mūsu dzīvē. Un tagad varbūt ieklausīsimies kādā dziesmā un tad turpināsim pārdomāt par šiem svētā gara augļiem.
Paldies, Renēr. Un kamēr skanēs dziesmā par svētā gara liesmām, lūdzu, jūs varat arī zvanīt uz tālruņu 67969131 un uzdot sev interesējušos jautājumus, vai arī atsūtīt šos jautājumus vai komentārus uz izziņu tālruņu 266-77272. Un tagad lai skan dziesmā.
Devices, but if you live
Klausieties Radio Marija Latvija, un pašlaik mēs turpinam priesteri katehēzi. Lūdzu, Rināri.
Jā, dārgi, esam atpakaļ, un mēs ar modru šeit dziesmas laikā tā pārspirdām, salīdzinājām savas bībeles, kuras mēs katrs bijām lasījuši, un redzējām, ka nedaudz šajā šis teikums, šis pants atšķirās viņa pašā jaunākajā ekumeniskajā tulkojumā, te ekumenisko tulkojumu lasīja.
Es lasīju ekumeniskajā.
Jā, savukārt es vēl tas tulkojums, kas ir 1965. Gada tulkojums trimdas izdevums. Protams, tur bija tā, ka, kā es lasīju, ka mīlestība, prieks, miers, modrim bišķi savādāk, tur ir mīlestība, tad ir miers, tad prieks ar vietām samainīt, varbūt daži vārdi savādāk izskan, un varbūt arī jūs, dārgie klausītāji, varbūt kāds sēdējāt pie rādio un klausījāties, nu, man tur nesaskan vēl tā, bet tas būtību nemaina, jo tulkojumi varbūt dažādi, un, kā zinām, valodas arī attīstās, un dažādas vārdas var dažādi izskaidrot, un līdz ar to tāpēc arī tulkojumi tā atšķirība ir, bet pašu šo būtību, pašu to būtību, ko Dievs caur svēto garu šajās svētos rakstos gribēja pateikt, tad arī pateica, tas ir izteikts šajās svētajos rakstos.
Paldies, Rināri. Kamēr tu neesi uzsācis, vēl turpinājumu mums ir izziņa atnākusi. Slavēts Jēzus Kristus vēlējos pajautāt, vai nav iespējams būt žēls sirdības stāvoklī, tad svētais gars dāvā gara dāvanas. Tas došam ir domās kā jautājuma teikums.
Jā, par žēlstības stāvokli, tas ir ļoti labs jautājums. Protams, ka jābūt cilvēkam žēlstības stāvoklī. Nu, cilvēks, kas nav žēlstības stāvoklī, proti, kas ir grēka stāvoklī viņam, tas nav tik vienkārši saņemt būt šajos dzīvošajos svētā gara augļos, jo svētā gara augļi, protams, ar svētā gara darbību un svētais gars vislabāk, visefektīvāk viņš darbojas tad, kad cilvēks ir brīvs no grēka, brīvs no katras lietas, kas saista pie cilvēka miesas vājībām.
Tas nozīmē to, ka man arī tāds jautājums, tā kā es tāds, teiksim, cilvēks parastais, ja, tad pie kā man ķerties, lai būtu varētu saņemt šos augļus? Ar ko man sākt? Ko, teiksim, vai man būtu mērķtiecīgam, vai vienkārši dzīvot, vai ņemt šo sarakstu?
Mērķtiecīgam ir jābūt tiešām, jo pirmkārt, tas tā sākums ir tāda vēlme dzīvot pēc Dieva likumiem, ka es jau sevīm uzmodinu šo vēlmi, ka es gribu būt Dieva bērns, es gribu dzīvot pēc tā, ko Dievs ir mācījis, uz ko Kristus ir aicinājis. Un ja es gribu, tad es arī jau sāku kaut ko darīt tajā virzienā. Sāku ar šiem 10 Dieva baušļiem, sāku arī ar baznīcas baušļiem dzīvot tā, kā to no manis aicina baznīca, kā to aicina svētie raksti. Un, protams, ka nevienmēr tas tā 100% sanāk, bet ja mēs jau sākam, mēģinam, saprotam, ka tas ir tas veids, ko mēs gribam dzīvot, tad arī svētājiem garam ir lielāka iespēja darboties pie mums. Mēs paši jau esam atvērušies viņam.
Bet, teiksim, varētu būt tā, ka ja es vēlētos iepazīt tēvu vai dēlu, tas būtu tā konkrēti, ja, tēvs, dēls. Bet svētājs gars vienmēr bijis tāda lieta, kas, nu, tā kā, nu, visnetveramākā, visnesaprotamākā, vai tas svētais gars ir ar mani vai nav ar mani. Pēc baušļiem es varu izlasīt skaidru un gaišu un viņus pildīt, vai vēl atsevišķas lietas, kas mums ir rakstītas, ir apustuļu darbos, es varu pētīt un pildīt, un, bet svētais gars ir svētais gars ar mani vai nav svētais gars ar mani?
Nu, par to arī šis stāsts patiesībā, pa visa katehēze ir par to. Un to var teikt kā cilvēks, jo par kristieti spriež nevis pēc tā, ko viņš runā vai kā viņš sevi deklarē, kas viņš tāds ir, bet kā viņš dzīvo, kāda ir viņa dzīve. Un pēc viņa dzīves, ja viņam ir šie agar augļi viņa dzīvē, viņus var novērot, tad tur skaidrs, ka svētais
gars. Tieši pēc augļiem, jā?
Pēc augļiem koku pazīst, arī saka svētie raksti.
Tad es ņemu šo te sarakstu, mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība un analizēju pats sevi un lūdzos par sevi un mēģinu laboties tais vietās, kuras es saskatu, ka īsti neesmu tāds.
Protams, katram visi esam tikai cilvēki, visi kļūdamies. Un Dievs arī tieši dod savu svēto garu atkal mums šo iespēju celties no mūsu grēkiem, jo, kā Jēzus saviem mācekļiem teica, uzlikdams rokas, saka, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Proti, tad, kad ticīgais iet pie grēks ūzes, kad viņš apzinās šo savu kļūdu, viņš iet un saņem grēku piedošanu no svētā gara spēkā, ko viņš saņem caur priestera rokām, kurš šo grēks uziņu sniedz. Un turpinot par šo mūsu katehēzi, par svētā graugļiem, tad otrais šajā sarakstā bija prieks, vismaz tajā bībelē, tajā bībeles tulkojumā, kur es lasīju. Prieks un svētie raksti, par šo vēstulē Filipiešiem saka, priecājieties vienmēr kungā, vēlreiz atkārtoju priecājieties. Un prieks vienmēr ir saistīts ar laimi, ar tādu laimes sajūtu, kaut arī, to nevar teikt, ka tas ir viens un tas pats, jo, kā teikt, paši zinām, ka laimes sajūta viņa vēdz būt dažāda. Viņa var būt saistīta ar Dievu, var būt nesaistīta ar Dievu, varbūt viņš ne no svētā garē saņēma šo laimes sajūtu, bet varbūt no kāda laicīga, īslaicīga iepriecinājuma, ko viņš sasniedz ar tādiem laicīgiem spēkiem un tā tālāk. Par šīm kopīgām lietām un atšķirībām mēs varam daudz diskutēt, bet prieks ir tas, uz ko mūs aicina svētie raksti. Psalmos mēs, kad lasām ļoti daudz par to, ka kungs te lēja prieku manā sirdī un devi vairāk prieka nekā vīna un labības pārpilnības laikā. Un prieks tas tiešām ir no Dieva un Dievs ļoti mūs grib, lai mēs būtu priecīgi. Un kaut arī zinām to, ka paši zinām, kas ir tie iemesli, kas mums straucē būt priecīgiem. Tas ir biežāk ir tās rūpes, kaut kādas nebūšanas un visbiežāk tas ir saistīts ar kaut kādām miesas lietām, ar mūsu pašu grēcīgumu, grēka sekām, kas mums traucē iegūt šo prieku, tāpēc arī ļoti svarīgi atbrīvot savu sirdi no grēka, ka šis Dieva prieks var ienākt mūsu sirdī. Un tāpat arī kristietis, tas ir, kā arī pāvests Francisks, nevienu reizi vien ir atgādinājis, ka tas ir priecīgs kristietis. Un ka par kristieti arī var pateikt, tad, kad viņš ir priecīgs par to, ka viņš ir kristietis, viņa sejā ir šis smaids, šis iekšējais prieks, tad arī viņš ir tas kristietis, kurš nes šo labo vēsti, jo kristietība tā arī ir tā labā vēsts, un labo vēsti, protams, zinām, kā pasniedz ar prieku. Un tad tālāk šis trešais svētā gara auglis ir miers. Un miers tas ir tāds kā auglis arī taisnībai, patiesībai, un kā arī vēstulē romiešiem lasām vārdus, ka miers ar Dievu mums ir pateicoties Jēzum, pateicoties šim Jēzus upurim. Tāpat arī mēs esam aicināti tiekties pēc miera ar citiem cilvēkiem. Un šis patiesais miers, kas ir svētā gara auglis, tas ir kaut kas vairāk nekā tādas vienkārši miera sajūta. Tas nozīmē to, ka mēs kādreiz bijām, kā saka svētie raksti, svešinieki, bet tagad esam tuvinieki Dievam, pateicoties Jēzum. Un tuvinieks tas ir tas, kurš tuvajās attiecībās dzīvo ar Dievu. Viņš, ja ir tuvās attiecībās ar Dievu, tad arī viņa sirdī var iemājot šis miers. Un šodien miers tas ir ļoti tāds arī ļoti plašs jēdziens un ļoti daudz par viņu tiek runāts īpaši tādā politiskā līmenī, kad varbūt patiesībā daudzās vietās ģeopolitiskā situācija mainās un tam iemesls ir dažādi nemieri, karš, cilvēku dzīvības tiek dzēstas un daudz, kur tas miers tiek apdraudēts, bet ne tikai politiskā līmenī, bet arī katra cilvēka atsevišķa līmenī, jo katra cilvēka iekšējā mieram visbiežāk traucē egoismas, tāda lepnība, sautīgums, tāds sava labuma meklēšana, tāpat arī par mieru ģimenēs, par mieru varbūt arī draugu starpā, kolēģu starpā. Un daudz un dažādos līmeņos mēs varam runāt par šo mieru. Bet miers ir šis svētā gara auglis, kas ir ļoti svarīgs, kas arī var vest mūs tuvāk Dievam, kas var pilnveidot mūsu dzīvi, kas var mūs darīt laimīgākus. Bet tagad ieklausīsimies kādā dziesmā, un tad būsim pēc brīža atpakaļ.
Un es jums atgādinu tālruņa numuru, jūs varat zvanīt 67969131 un uzdot savu jautājumu vai arī sūtīt to izziņā. Un pēc pauzes mēs nolasīsim arī dažas izziņas. Un izziņa tālrunas ir 266-77272.
Sante, veni super nos, veni Spiritu Sante, veni super nos.
Veni Spiritu Sante, veni super nos, veni Spiritu Sante, veni super nos.
Sante, veni super nos, veni Spirito Sante, veni super nos.
Veni Spirito Sante, veni super nos, veni Spirito Sante, veni super nos.
Spiritu Sante, veni super nos, veni Spiritu Sante, veni super nos.
Veni Spiritu Sante, veni super nos, veni Spiritu Sante, veni super nos.
Ja radio klausītāji, mums ir daži jautājumi, ko iesnieguši, iesūtījuši ir klausītāji. Man nolasīt?
Jā, droši.
Tad jautājums ir priesterim Renāram. Slavēts Jēzus Kristus katehismā tādā un tādā punktā, 1770. un 64. tika runāts par ļoti īpašu mīlestības veidu. Kā tas dzīvē izpaužas? Vai tas ir no ilgstošas lūkšanas, vai tas ir svētā gara dāvana? Vai ticībā tādas jūtas ir pieļaujamas?
Mm-hmm. Tā, runāju par katehismu šajos divos nosauktajos numuros. Tur ir runāts par cilvēka gribu, par cilvēka jūtām, ka tas pirmais cilvēka mīlestības avots, no kā cilvēciskā mīlestība sākas, viņa sākas tiešām ar jūtām, ar no gribas. Un, protams, kur vēl mēs tā īpaši nevaram runāt par uzreiz jau par svētā gara augļiem, jo tas ir tiešām vēl tādā ļoti cilvēciskā līmenī. Un kaut arī cilvēks ir grēku ievainot, cilvēka daba ir ievainota ar grēku, un, bet tomēr tas labais, ko Dievs cilvēkā radīdams ir ielicis, tas nekur nepazūd, tas tomēr ir kaut kādā lielākā vai mazākā mērā cilvēkā, un šīs tādas jūtas un griba, kas cilvēku vedina uz šo mīlestību, par kuriem ir runāts šajos katehisma divos pantos, tad jūtas un griba, tas ir tas arī no Dieva, tas labais, kas cilvēku arī ved uz šo mūžīgo mīlestību. Patiesībā jūtas un griba, kas cilvēku vedina uz mīlestību, ir tikai tāds sākums ceļā uz, šo, uz šiem svētā graugļiem.
Paldies.
Tad mēs arī turpinām ar šiem svētā graugļiem. Un tad nākošais šajā sarakstā ir pacietība. Un cilvēks, kurš ir pacietīgs, viņš, viņam vienmēr ir šīs īpašības, ka viņš, viņā būs šis miers, viņš spēs būt iecietīgs, spēs arī, kā saka, arī būt tāds, tādu gaidošu attieksmi, kā svētie raksti saka, ka būt pilnīgiem, būt tādiem piepildītiem, proti, būt pilnīgs cilvēks var būt tad, kad viņš saņem no Dieva to, kas viņam no Dieva pienākas un to, ko Dievs viņam grib dot īstajā laikā. Jo katrai žēlastība arī var teikt, ka tāds kā laiks un bieži vien visiem savs laiks un lai mēs par ātru kaut ko neseņemtu vai arī kaut ko nenokavētu vienmēr būt tādā nomodā, pacietīgā nomodā Dieva priekšā. Un šī pacietība arī mums liek, kad varbūt cilvēks, kuram ir kāda vajadzība, viņš lūdzās, arī viņam ir vajadzīga pacietība gaidot no Dieva šo atbildi, varbūt tā atbilde nenāk tik ātri, kā tas lūdzējs būtu iedomājies, bet viņai kaut kad ir jābūt no Dieva, un tā arī šī pacietība, un ja cilvēkam ir šī pacietība no svētā gara, viņš viņu ir iemantojis, tad arī viņam būs, arī ar tādu lielāku pacietību viņš spēs pieņemt to, ko Dievs viņam dod. Un pacietība arī ar attiecībās ar citiem cilvēkiem, varbūt arī uz citu cilvēku trūkumiem. Protams, tas nenozīmē, ka pacietīgs cilvēks var pilnīgi pieļaut visu to, ko otrs cilvēks dara, bet tāda pacietība arī varbūt tādām otra cilvēka vājībām. Jo Dievs ar mums ir ļoti pacietīgs. Mēs katrs esam grēcinieki, esam pieļāvuši grēkus un varbūt esam daudz un neskaitāms reizes esam gājuši pie grēksūdzes ar vieniem un tiem pašiem grēkiem, bet esam saņēmuši grēku piedošanu un mēs nožēlojam, mūsos ir šī apņēmība laboties. Tas tikai parādās to, ka arī Dievs ir pacietīgs, arī pacietīgs ar mums, kas arī aicina mums būt pacietīgiem ar mūsu līdzcilvēkiem. Savukārt runājot par pārējām šīm svētā graugļiem, pēc pacietības seko laipnība. Es domāju, mums jau īpaši komentāru šim vārdam nevajag, jo zinām, kāds ir laipnis cilvēks, cik viņš ir tāds ļoti labvēlīgs, atvērts uz otru cilvēku, un tāpat arī nākošais šis svētā grauglis, tā ir šī labprātība, laba prāta turēšana, ar tādu prāts, kurā ir miers. Tālāk, nākošais svētā grauglis, tā ir uzticamība, būt uzticīga. Būt uzticīgs cilvēks, tas ir tas, kurš spēj būt uzticīgs Dievam, būt uzticīgs savam aicinājumam, būt uzticīgs lūkšanai, un tieši šī uzticība arī palīdz cilvēkam vairāk izpildīt šo Dieva gribu. Jo, piemēram, varbūt kādam ir ļoti bieži kārdinājums, nu, es tagad lūdzos, nekas nemainās, ai, pārtraukšu lūgties, nav jēgas lūgties, nu, tāpat nekā nebūs un viss. Tad vēl tas nozīmē, ka mums ir šis ceļš ejams, jo, ja cilvēks ir iemantojis šo svētā gara dāvanu, viņš turpinās lūgties, kaut arī varbūt tā lieta, par ko viņš lūdzās, viņu kļūst vēl sliktāka, varbūt nekas nemainās, varbūt viņš no Dieva neseņem atbildi, bet viņš turpina lūgties. Viņš turpina un kādā brīdī, protams, Dievs ar savu spēku dara lielas lietas, caur šo viņa uzticamību, šo uzticību. Un tad vēl paliek mums vēl divas šīs svētā, divas šie svētā graugļi. Un par tiem mēs arī varbūt pēc dziesmas pakavēsimies.
Tur pēc dziesmas, un te tāda viena maza izziņa atnākusi, varbūt tā kā nav par tēmu, bet iespējams, ka cilvēks tieši domājas arī šajā kontekstā ir, ka es nolasīšu, mani bērni no Dieva ir tālu. Es esmu slima, ilgstoši, ar kādu mīlestību un pacietību man apkopju un uzpasē man trūkst vārdu. Bet cik tālu no Dieva es atvienojos, es tā mēģināšu sakopot šo te domu. Bet par cik šie bērni tālu no Dieva baidos, ka ar viņiem būs, kas ar viņiem būs mūžībā, un vai viņiem nedraud elle. Par to daudz lūdzos. Tad es tā varētu saprast, ka jautājums būtu, vai šādi lūdzoties par saviem bērniem, kuri nu, šim cilvēkam šķiet, ka varbūt nav tik ticīgi, kā viņš vēlās, vai masticīgi ir, teiksim, vai arī svētais gars to var iespaidot kaut kas notikt?
Jā, pirmkārt, jāteic, ka neviens cilvēks šeit ir zemes, neesam eņģelīši, neesam svētie, un visi esam grēcinieki. Un vislabākais ir tas sākums izvērtēt sevi, cik es esmu labs, un ne tik daudz varbūt sākt ar otra cilvēka tādu pateikt, viņš ir labs vai ne. Un otra lieta savukārt par to, vai viņi debesīs vēlē būs, nu par to mēs šodien šajā katehēzē vismazāk runāsim un vispār nerunāsim, un šeit ir zemes dzīvot, par to mums vispār nav jārunā, jo tas tiesas galavārds vienmēr pieder Dievam, un tad Dievs izlem, kurš šis cilvēks nokļūst un skatās, kas ir bijis viņa sirdī, kāda bijusi viņa sirds dzīves laikā, kāda sirds ir bijusi viņam atstājot šo pasauli. Un tāpēc par to mēs īpaši nekavējamies.
Bet mēs varam turpināt lūgties par saviem bērniem.
Turpinājums tieši tā, tā ir lūkšana. Tā ir lūkšana par saviem bērniem, lūkšana arī par sevi, jo daudz piemēri bijuši tieši caur lūkšanu notikšas šīs atgriešanās. Piemēram, svētais Augustīns bija tādu izlaidīgu dzīvesveidu. Pirms viņš atgriezās, viņš tur, ko tik viņš nedarīja, viņš bija tālu no Dieva, bet viņa māte bija ļoti ticīga, un šī māte ļoti dedzīgi lūdzās par viņu. Un kā redzam, ka šī lūkšana vainagojās ar to, ka svētais Augustīns ir viens no baznīcas lielākajiem svētajiem, par kuru visā pasaulē mēs zinām un runājam. Un tāpēc arī lūkšana par saviem ģimenes locekļiem, par saviem tuviniekiem, tā ir tāda arī ļoti karsta, ļoti īpaša. Un Dievs redz šo lūkšanu. Un tāpēc arī lūkšana tas ir vislabākais veids, kā uzturēt šo kontaktu ar Dievu un arī atvērties šai svētā gara dāvanā.
Paldies klausītājiem par jautājumiem, paldies Rināru par atbildi, un tagad klausamies dziesmu, brāļi, priecājieties! Esmu atpakaļ studijā. Mūsu šīs dienas tēma tā tad ir svētā gara augļi. Pareizs laiks 9.44 minūtes, un mēs turpinām sarunu. Lūdzu, Renāra.
Jā, turpinām jau tuvojamies noslēgumam ar šiem gara augļiem. Un tad pēdējie divi tie ir palikuši lēnprātība. Un par lēnprātību arī ļoti daudz diskutē. Nu, kas tad ir tas lēnprātīgs? Vai tiešām viņš ir tāds, kurš lēnu domā? Vai tāds, kurš, nu tā, tāds varbūt nedaudz atpalicis un tā tālāk? Nē, šī lēnprātība nepavisam par to nav domāta. Lēnprātīgs cilvēks ir tas, kurš ar tādu pacietību, ar to pašu laipnību un mieru spēja pieņemt dažādas situācijas. Jo cilvēki, mēs esam tikai cilvēki un dzīvē mums var dažādi gadīties. Mums var kaut kas notikt neatkarīgi no mums, kaut ko varam zaudēt, kaut kas mums var neizdoties un arī neatkarīgi no mums. Neatkarīgi, varbūt neesam bijuši nolēdīgi, varbūt esam bijuši darījuši visu, lai tas nenotiktu, bet tas ir noticis un kaut kā dzīves apstākļi tā ir sanākuši. Un mēģināt tajā visā saskatīt Dieva gribu, tā ir tā lēnprātība, ka varbūt Dievs mani caur to māca un varbūt Dievs caur to varbūt kaut kādu neveiksmi mani vēlas sagatavot kaut kam labākam. Varbūt es lūdzos par to, lai man būtu tas vai tas, bet notika pilnīgi pretējais. Arī, ja cilvēkam ir šis svētāk rauglis lēnprātība, viņš arī spēs no Dieva to pieņemt un saprast, ka varbūt jā, tieši tam tā būtu bijis jābūt un ka... Kad svētie raksts saka, ka cilvēkam pat mats no galvas neizkrīt bez Dieva ziņas. Un tāpēc arī ir svarīgi, ka ir šī svētā gara lēnprātība, kura arī ar cilvēka spēkiem viņa nav iespējama. Viņa vienīgi svētā gara palīdzība. Un tad, kad cilvēks atverās šai svētā gara darbībai, tad viņš arī atveras šai lēnprātības auglim, šai lēnprātības dāvanai, pieņemt no Dieva visu, ko Dievs viņam dot, ar tādu varbūt pat arī ar pateicību, un ja cilvēks kaut ko var pieņemt ar pateicību, tad arī viņš tas ir jau daudz atļāvis, viņš ienāks savā sirdī svētajam garam. Un pēdējais šis svētā gara auglis, tas ir šī atturība, Par atturību arī, es domāju, daudz nevajag komentēt. Atturība varētu teikt, ka ļoti līdzīgs ir kaut kas līdzīgs ar mērenību, ka mēģināt saprast to savu mēru, ka, protams, cilvēkam ir jāsaņem dzīvē viss nepieciešamais, lai viņš varētu dzīvot, atpūsties, strādāt un pilnvērtīgi izdzīvot savu dzīvi, tas viss viņam ir nepieciešams un tas tikai labi, ka viņš uz to visu tiecās, lai viņam tas būtu, bet visam ir sava mēra sajūta, lai nav par daudz. Un lai nav par daudz, un tādējādi arī, ja cilvēks dzīvo svētajā garā, tad arī viņam ir šī tāda atturības un šī mērenības sajūta.
Satienojos par komentāru, jā. Bet manā tulkomā šis vārds ir savaldība, jo tad atturība būtu tā kā...
Var savilkt kopīgo.
Kopīgo.
Jā, arī savaldība dažādās lietās, dažādu lietu varbūt kārtošanā, dažādu lietu iegūšanā, tajā visā, protams, ka ir šī savaldība un atturība, viņām var, ir kaut kas pa ceļam.
Es biju domājis tā, ka ir lietas, teiksim, no kurām tiešām vajag atturēties, bet ir lietas, kurās būtu jābūt tādām, nu, tādām mēram savaldīgām, jā, tā kā, nu nevajag jau pa visu uzreiz, visu nogriezt.
Jā, un tālūk ir šīs deviņas, laikam sanāk, jā, šīs deviņas svētā gara augļi, un tāda lūk ir šī kristieša dzīve, un lai iegūtu šos augļus no svētā gara, tā ir cīņa. Tā cilvēka grēcīgās miesas cīņa ar to jauno, ko Dievs viņam liek viņa sirdī. Un cilvēks, kurš ir kritis grēkā, un tie esam katrs no mums, tad un mums vēl katrai šī grēcīgā lieta ir šie, ir kuram tādi netikumi, citam atkal citi netikumi, citam vieglāk saņemt vienu svētā gara dāvanu, citam atkal citu. Un, bet tas nozīmē to, ka tā ir cīņa. Cīņa par to, lai svētais gars ienāk mūsos un kā saka, lai svētā gara uguns ir tā, kas sadedzina mūsos visu to, kas traucē mums veidoties šiem augļiem. Un kā par augļiem runājot, uzreiz zinām, ka to var sasaistīt ar dārzu, un lai dārza augļi augtu, tad arī ir nepieciešams, ka tas dārzs tiek kopts. Nezāles tiek izravētas, viņš tiek laistīts, pie viņa tiek strādāts. Ja pie dārza nestrādā, tad tur, nu, bēdīgs stāvoklis ir senāk. Bet ja pie dārza cilvēks cītīgi strādā, tad tie augļi ir tādi, par kuriem tikai var priecāties. Un tāpat arī šiem svētāk ar augļiem mūsu dzīvē viņi ir, tad, kad mēs arī pie viņiem strādājam.
Jā, paldies tev, tad es tā sapratu, ka lai tiktu pie šīs tikumu buķetes, tad... Nu, tad mums jāstrādā pašiem ar sevi.
Jā, pašiem ar sevi.
Jācīnās ar netikumiem.
Jā.
Jāpiekop lūkšana, ikdienas lūkšana. Un, kā bija teicis, nemitīgs teicis.
Jā, tas ir pirmkārt ticība Dievam. Otrkārt tā ir saikne ar baznīcu, proti sakramentu pieņemšana, sakramentu svinēšana, svētdienas svētā mise un viss tas, ko baznīca no cilvēka pieprasa. Un treškārt ir šī lūkšana, lūkšana, kas uztur šo mūsu saikni ar Dievu. Un ja šīs trīs lietas mēs pie šiem, tā, var teikt, ka tā ir tā trīs pīlāri, trīs balstus, kuriem šīs svētā gara dāvanas var veidoties, kuriem viņas var turēties, jā.
Mums tiem arī mēs balstam un veidojam savas personīgās attiecības ar Dievu, jā, un ja mums...
Jā, nu, protams, arī Dieva baušļu ievērošana, Dieva dzīvošana pēc Dieva likumiem, protams, ka var lūkties un iet uz baznīcu un ticēt Dievam, bet attiecības ar citiem tu vari būt tāds ezis un atvainās par izteicienu, jā. Nu, tur nekādi svētā graugi nesanāk, bet tāpēc arī censties arī dzīvot pēc šiem Dieva baušļiem un būt ar baznīcu vienotībā, vienotībā ar Dievu un baznīcu, ar sakramentu svinēšanu, ar Dieva vārdu uzklausīšanu un tā tālāk.
Bet es saprotu, ka arī man kā cilvēkam, kuram ir, ja es veidoju šīs personīgās attiecības ar personu tēvu, personu dēlu, tad man, nu, tīri loģiski arī būs šīs attiecības ar svēto garu.
Tieši tā, jo svētais gars tā ir tēva un dēla mīlestība.
Brīnišķīgi, paldies tev, Renē. Pēc maz brītiņu vēl turpināsim.
Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Darbie Radio Marija klausītāji. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbiņos Stankevičs. Un es vēlos jūs apsveikt gaišajos un priecīgajos lieldienu svētkos, kad mēs svinam Kristus uzvaru pār grēku un pār nāvi. Un kā svētais Pāvils vienā no svētku lasījumiem raksta, ka ja mēs līdz ar Kristu esam augšām cēlušies, tad viņš aicina, lai mēs domājam par to, kas augšā, kur Kristus sēž pie tēva labās rokas.
Ir nams, viada būs.
Jā, dārgi klausītāji, tuvojamies strauji mūsu šīs katekēzes izskaņai. Un, jā, svētā gara augļi, kā jau pirms brīža minēja, ka tāda vesela dzīves cīņa. Un arī ar modri mēs šeit dziesmas laikā daudz ko pārunājam, ka, jā, nevar būt tā, ka tagad es vienās rekolekcijās vai vienā dienā vai saņemot vienu dieva žēlstību, es varu pateikt, ka šodien esmu kļuvis pa svēto, un tas uz visiem laikiem tā ir, vai esmu bijis pie grēksūdzes un kārtīgi esmu iztīrījies, tas tā nav. Ka, protams, var gadīties, ka atnākam atpakaļ vecajā dzīvē pie vecajiem grēkiem, pie vecajām kļūdām, bet tas viss tikai mums parāda to, ka cik sarežģīta šī cīņa, bet ka tā mums nav jāveic vieniem pašiem, ka to mēs ejam kopā ar Dievu. Pats Dievs, svētais gars, ir tas, kas mūs vada, kas mūs var palīdzēt šajā cīņā, iegūt šos augļus un ar šiem augļiem dzīvot un lai citi šos augļus redzētu. Jo zinām to, ka kristietis ir arī jau šajā kategorijā esam tam pieskāršies, ka tas nav tikai tas, kurš deklarē, ka viņš ir kristietis tur ar putām uz lopām par kristīgām vērtībām vispār, ja tur runā, bet viņa dzīvē attiecībās ar citiem cilvēkiem kaut kā tas nevisai parādās, un tāpēc svarīgi tas, ka tas mūsu darbos, un tieši caur šo laipnību, caur lēnprātību, caur mīlestību, caur mieru, jo kristietis ir miera nesējs, un kā miera nesējs viņš arī par sevi liecina kā par kristieti. Pēc tā var pateikt, ka viņš ir šis kristietis, un pāvests Francisks to ļoti daudzreiz ir atgādinājis, ka kristietis tas ir pēc viņa darbiem, un kā apustulis Jēkabs svētajos rakstos saka, ka parādi, es tev parādīšu ticību savos darbos. Un šie svētā graugļi ir tie, kas mums var dot šo lielisko iespēju parādīt mūsu ticību, mūsu dzīvē, mūsu darbos.
Paldies par šo te katehēzi. Mums studijā bija Radio Marija Latvijas, studijā bija Renārs Birkovs, priesteris, un pie pults palīdzēja Modris Skuiņš. Mēs no jums atvadāmies līdz nākošajai reizei. Es domāju, ka būšu nākošu otrdien no rīta kopā ar jums, un kad tu varētu būt studijā.
Nu, kā ar Pēteri sarunās.
Labi, liels paldies tev, lai tev svētīta diena un tavu kalpošanu.
Svētīta arī tev, lai svētīga diena šodien visiem radio klausītājiem.
Paldies.